Namoyish va to'qnashuvlar o'shanda 6 kun davom etgan. Ularga sabab bo'lgan hodisa Rodniking ismli qora tanlini do'pposlaganlikda ayblangan 4 politsiyachining sud zalidan ozod etilishi bo'lgan. Bu hol shaharda irqiy ziddiyatlarni avj oldiradi. O't o'chiruvchi Emil Mak mutkish voqealarni eslaydi.
Qurol ko'targan to'dalar do'konlarga qarata o't ochib, odamlarni o'ldira boshlagan. Biz darhol yetib borib, vaziyatni nazorat ostiga olishga uringanmiz. Koreys do'konlari egalari ko'chaga chiqib, qator turib hujum qilganlarni o'qqa tutgan.
Ko'plab binolar, qora tanlilarning do'konlari ham vayron bo'lgan. Dorixona egasi Gil Matyu otishma paytida qanday qochganini eslaydi.
Uyga kelishim bilan televizorni yoqib, nimalar bo'layotganini tomosha qilganman. Dorixonamga o't qo'yishgan edi.
Matyu dorixonasini qayta qurgan, hali ham shu yerda ishlaydi. Tartibsizliklar Los-Anjeles janubida boshlangan. Yaqinda Umid operatsiyasi deb nomlangan tashkilot mahalliy yetakchilarni mahallalar bo'ylab olib yurdi, shaharni ko'rsatdi. Qayta qurilgan joylar barobarida hamon ta'mirtalab binolarga e'tibor qaratdi. Rebecca Blank tijorat vaziri muovini, voqeadan so'ng maktablar yaxshilangan deydi u.
Because the skills of the people. Bu yerda ishlayotgan, mahallalarga raislik qilayotgan odamlar mahorat jihatidan ustun.
Mashhur musiqachi Quincy Jones nomli maktabda o'quvchilar matematika, fizika va san'atdan dars oladi. Quincy Jonesning o'zi mahallalarni yaxshilash, irqchilikka qarshi kurash yo'lida hissa qo'shib kelmoqda.
Madaniyat, urf-odatlar, musiqa, til va non, bularsiz biz kimmiz?
Yangi maktablar qurildi, do'konlar ochildi. Irqiy munosabatlar ham ancha yaxshilandi, dedi o't o'chiruvchi Emil Mak.
Odamlar bir-biriga yordam qo'lini cho'zdi, aloqalarni yaxshiladi. Bunday voqealar takrorlanmasligi uchun harakat qilyapmiz.
Rebecca Blank fikricha, iqtisod tiklanishiga hali ancha bor.
Amerika shaharlarida boshqa bunday to'qnashuvlar bo'lmaydi deb o'ylaydigan odam Yevropaga yaxshigina bir nazar tashlash kerak. U yerda namoyishlar tez-tez bo'lib turishi hammaga ma'lum. Hukumatdan norozilik, ishsizlik fuqarolarni g'azablantiradi.
Barqarorlik va farovonlik uchun harakat qilish nafaqat hukumat, balki oddiy odamlarning ham ishi, dedi Los-Anjeles ahli. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.